Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Heraɓe hiɗiɓe, on e jam hande 10 octobre 2014, sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓuri ma cinéma capanɗe nayyi e joyyi ɗo e studio tamani maison la presse. Min goni Bocar Soury wonɗo kabaru juɗo Salim Diawara to ɓoggui janɗe to on kumpitita hande dow wiide Rafi Kawral tabiti hakkunde gouvernement Mali o kañi e walde golloɓe Mali nde ena faa ɓe cellini yaade murtere 9 et 9 kañi e 13 lewru octobre gonɗe mundu. Hoorejo walde gollo e Mali nde enna Yakuba Katile kañum wi kaldal fuu heddaki hakkunde maɓɓe gouvernement o kasi. Sellinama wiide sukaɓe Mali jihaadi nden noon jiyama hakkunde jihadinkoɓe haɓotoɓe Siri kañe Irak ɓe enna. Ka Abdoulaye Diop, ministre hakkunde Mali e leyɗele goɗɗe o, kalɗo ka haala kañen keñen ka o ena humpitali yimɓe dow adadu maɓɓe. Ñaw Ebola o ena haɓɓi hoore yimɓe ley adunaru ndu sanne. Mali ana wondi e fiide dabareji mawɗi denirɗi saabi de batu, nden noon joƴƴinama sigaso fa yimɓe humkumpite nden noon mbaje du ena dow gam hono an saabi de toon ana rondiri e lagine. Bisimilla moɗon studio tamani. Kabaru yettike min joni joni wiide jaam hanken onna jihadinkoɓe Alkayda ɓe enna hewɓe kornino ƴaɓɓorade e kaɓorɗe bonɗe Niger faɓe nanaɗe e ley maliga ena Libidou eno ɓe iwanno on wakkatu soldat sen tubakoɓe ɓe enna mbawi bombude ɓe e mobilaji maɓɓe faa heewi. Nden no gollirde président leydi France nde ena kañum holliti wiide kaɓorɗe ɗe ena kewɗe bonnama to enna e nangama du e juuɗe maɓɓe du won du nangiraɓe juuɗe hakkunde maɓɓe. Kaldal hakkunde gouvernement Mali o kañi e walde golloɓe Mali wiyetene wiyentemi nde ena yeyali lawol fuu kase ena hooreɓe ɓe ena kañum ɗammini jamma o e jama o ena ɓe wiide murtere maɓɓe ndendene tabiti balɗe tati ɓe gara faɓe jaahe muɗum 9 et 9 lewru octobre gonɗe e muɗum ena wonko Issa Fakaba ɗum moɓani en keɗe ɗe Ousmane Dikko.
Caggal batuji joyyi UNTM holliti ana munci e haaldede ɗum waɗi so batu kannaɗo wadde talatara ɓettini nde banti fedde sagantode golloɓe nde wi laamu o wala anne lobbo e majjum yoppugol golle ko warata waddanan laamu o huncande hoore toɓɓe ɗe UNTM dartata ɗe e ley ko hoorejo fedde nde holliti. Toɓɓe sappo e jeɗɗi gonɗo dartateɗe Kawral waɗi e dow sappo e ɗiɗi ɗe ka ko UNTM holliti yo joyi keddiɗe ɗe goni ɓurɗo fo horsude hono ɓeydugol joddi ɓuytugol usuru joddiji kañum e ɓeydugol joddi sukaɓe fawarde e joddi ɓurdi fo fanɗude. UNTM holliti heɓali fuu ɗo tama to laamu to hono ko nayi e toɓɓe keddiɗe ɗe. Ɗum waddani ɗum ɓamde anniye yoppugol golle ñalaɗe 9 et 9 yaade 13 lewru ndu caggal ko hono muɗum wanno 9 et 9 lewru utu ƴaɓɓini ndu.
Hooreɓe UNTMɓe ena mbi ndenno kaaɓe coodumami cottumami hakkunde maɓɓe e gouvernement o hooreji maɓɓe ndenno biyeteɗo Yakuba Katile o wonko o wi Ousmane Diko joni ɓe mbi ɗum ɓe joni jokka laatade worɓe keɗo ɗen Barke Cissé.
Dans cette négociation
leygal jiidal mbiɗe martina on kumpa wiide wala fuu ko biltiɗe hen tafon sa ƴeewi ana nandi hono eɓe darde faaɓe nanna men ley jiide ɗe timmata ɗe wala nafa menen nane min garata fa min jokka ɓe ley ɗi anniyaji ko menen min kaaja joni nde ɓe kalna men hunde ko nangata hoore hunde tametede. Ɗum waɗi so menen hooreɓe walde kumanide hakkeji golloɓɓe nde min ɓami anniyaji min garta fa min naata e hono ɗe jiide kasen ɗe jiide ɗe timmata. Miɗe miila wattu wari nde min kaani darade e darde amen min garan min martina kumpa ɓiɓɓe Mali fuu e golloɓɓe fuu dow hono ko hani waɗede ley wattu joni o eɓe gondi noddude men e jiide ɗe timmata. Sa ƴeewi ngal jiidal ngal wari e wattu nde min martino kumpa wiide min garan min joppa golle sa ƴeewi wattu one ana yawni fa sanne. So ni so wonko ɓe mbawno wadde ko tendini ɓe kalata hono ɗi haalaji koɓe gondi e haalde ko
sakiraɓe tinne neltoro min miijago moɗon helloji facebook e twitter studio tamani ɗi o jarama ley haalaji makko keñiɗi en Abdoulaye Diop kanko ministre hakkunde Mali kañi e leyɗe goɗɗe en o sellini wiide sukaɓe nden no runde afrique hewɓe fa hono malinkoɓe du ana e maɓɓe hewɓe ɗum nden noon komtoyi jihadinkoɓe wonɓe Siri kañi Irak ɓe ena ka haalaji makko ɗi kollitali addudu maɓɓe noɓe mbarata ley hono ko Souleymane Kenza moɓani en ko kedne Ousmane Dikko.
Ministre Abdoulaye Diop yaadirali hono ko sukaɓe afrique ana gondi e heɓantoɓe diina ley leydi Irak kañum eɓe Siri ɓe daande ɗum haɗalimo ɗemƴinde ko heewi tawi e jabbade ko hollitino sukaabe jaabe Mali, Niger, Nigeria, fawarde Somalia ana chorni e mabbe. No ana wembini ko warta sabe e be bayi waddude basi lewir fagol mabbe lerunde de. Ko Abdoulaye Diop holliti jiadin koobe e be le saha leedi meden e be gondidi e bonnude ko yaata lebbi kewdi joni fawarde war horeji e habude warbe wallude en. E wi makko hono be jaali Iraq kanye siribe gondi e Amsterdam do Mali do kanye Boko Haram be Nigeria be dande. Ko minso holliti golleji mabbe fu yo tamay tanka le no be gollirta bonangaaji di monokala e mabbe mantorto. Alal barande laamu o ndardi fedde oninde worbe mudum bedene dole fa nata e walde saha leendi sabe jaadin koobe an gondi e hebde dole fa jabbiti
famu fu heba ka eno general Dahirou Damelé kanyu yari français sabi de seria hadi no mo yaltude e leedi meden di en tawama sabi de wonko jibmo e kaba ro soldats e waranobe be bereji bodiji be o lati gano dum hore dental soldats en be mal jabbade kedde Ousmane Diko
hono general Dembélé yari français du ana wembini golirde kejaade leedi français ana bilni du golirde laami be seria Mali sabe pa Mali hono hebiri visa du ni yamiroore natude leedi français français o hebaale talki tagal talki jamiroji laamu Mali ko RFI holliti wana horebe chondi wana horebe larme Mali wana ministère seria leedi Mali wala fu dokkudo finde yamiroore yartugol general Dembélé e leedi ndi yo campus français hokki general visa jango campus français yo golirde golidore e ministère humaninde hakkon mudu e leede godde kanye daraninde jande leedi français hokkore visa yibbe yaade jangoyde yo ndan woni ko o yeyi français sondarde avocat mako yalla kaybu seria dogo do mako o ana huncho ka o salanama dunka
waldin wana jallam Helen Keller international kanyu e ministre ministre doktorore en malini en amdi anniya humpitide e wajade yimbe wurbe e leede hononde wulare setti e munde en do nyawuli nangoji yimbe den en leede den holitide kanko mbete do horeje mabbe batmo ngo wadi bet hande nok bedde do seisebe barki sise lando dirto horeje mabbe bete do marli den no nyeri men kanko bedde horeje mabbe Helen Keller international kene barki sise
le maladie tropicale
nyawuli ngebaade di ana wadda no hono yimbe meden gonbe le kreduuji di kasaraaji mawdi di nyawuli safareji won mbaawdi sawrude di nyawuli meden mila munude di safareji yimbe meden gonbe le kreduuji di an way laataade dabareji tendiniidi mbaawdi buutude torraaji gondi dow mabbe menen le golle amen o meden gondi e faabaade gouvernement do faabe mbaawa sawrude di nyawuli ngebaadi gondi le kreduuji meden di kebirteedi ndiyan tunnudan e juude tunnude e awaluuji tunnudi meden jeli dum woni hono so golleji sawrude di nyawuli fuddi so idi ngada hom fufa bo hono yimbe ngiro tobbe so ana monna yimbe safareji be fa nobe keba nobe ngadira golleji mabbe di no haniri mede mila so hom fu tekkini kumol beedo don e gouvernement o mballem be nobe mbawirta jaalade di nyawuli ngebaadi gondi le kreduuji meden di
explicar l'importance des activités
kabaru mbirki challe rintini jama kurdo hande beta hande nok beta le palais sport bamako do en holita madu en nande no mali kanyu bami kupuji kewdi hono sukabe kibinaay dubi sappo jeddi be ko haraje le ministre me premier ministre kanko jaddi dangal do kawra mawgal Ousmane Diko do tawano mato en kedede mo
vous avez
on kabani ke fanawi drapeau leedi ndi on kollitinaare e tibraaku on dokki hore mon danyal wala do di hakilaaji ngala fiobe ballon kebi kaw ka kebali medaille tinne fa onon du kebon ko warta medaille do mbayi fawde gikoma e do lamibe leedi ndi fa kebon ko kandu don fu mele ani jogi dole to sukabe lehibe kanyi hakundebe ka se warte mawbe fu yo do woni ko dum tiidi bide ndarda on wonbe le hande be laato don adibe se on momoni
champion senior
sakirabe jeme ko wadana bangay region ngaji holtide beta hande conseil region sigaso e balde jama kurde kanyu en wonno e batu keri do fa do be kala hala do nyew e bola ona sabi de jama humpitama e do honono teddorta kanyu e anu mamworto yimbe kala sabi holtide sigaso ana herondiri e lagine hejabe parti politique sigaso be en do puddi dun kanyu dun faminede waylitere wadande bangal seriaji hono kabbide e woteje leydi meden di en de do walde be wana jallam yende semin did kanyu jaten landini odo batu ngam ballundiral lewru ngonde mudon baba muyandu en ka en den huli tamdu en lewru october den kanyu hejana jonte tati e hono fannuji mudun en la fa baliki en rewbe jokka hono sukabe kanyu sukabe kala hulitide yontere nyaw jokkube kala den fa kanyu en ngara fa balde fa yoto e balde genesis kiwde ngara fa balire hunu fugo non nafore beta hande walde ne wana jalla wieten Oxfam e nyen ko lin hulliti hono buran ko be porojeji hewdi nen poti no sarade mi enda sabi hultama galleji nen kewdi mi galfa en balla do le dubi tati garoji en ko foti galleji ujunaji 12 kani notede kany bangal ngureju kany fanye suka ko yato ujunaji 33 e jeegom be du an han kono nu e bangal genesis kany du an kani fa be fa yotto remobe mabbe hore be parti politique e balle jama kayden hewbe tottondiri hakkilaji do serjaji wote kesi hono be mo e wayli baydita de leedi meden di en ciagal dum en jama humpitama e do hono ko batu alge o hawre do mudum ko de do walde wana jallu minister sim didi kanyu jate la jani jate landini o do batu munye sede sabi yewter pula ko no wodi on jarama